Zanícený propagátor Bedřicha Smetany a Alojze Jiráska, muž, který z husitů udělal komunisty středověku, ministr poválečných vlád, neúnavný, ale unavující řečník. To všechno a ještě mnohem víc byl Zdeněk Nejedlý. Od jeho úmrtí uplyne v těchto dnech 55 let. Co se po tomto intelektuálovi ve službách komunistické totality dochovalo v archivu Českého rozhlasu, si můžete poslechnout v následující půlhodince. Pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Cimrmanovská přednáška o stařecké žvanivosti postihující zejména intelektuály a Menzlův film Skřivánci na niti se postarali o to, že o Zdeňku Nejedlém vědí i ti, kteří ho nezažili. Jeho současníci si ho pamatují především z nedělních rozhlasových okének, nazvaných Na okraj dne. Připravoval je celých 14 let.
Hezká řádka let, dokonce v době tak přímo letící, stále k novému a novému, jako je právě naše doba. I vy jste však rovněž vytrvali se mnou u svých radiových přijímačů. Ano, naše vztahy, vím to dobře, od projevu k projevu rostly, utužovali se a i lidsky jsme se navzájem přibližovali. Což pro mne, pro tuto mou práci, velmi mnoho znamenalo. Není lehké každý týden takto mluvit. Chci-li, aby každý ten projev vám něco dal, aby něco znamenal, jak jsem se jistě snažil podle nejlepších svých sil. A to, co mě velmi v tom pomáhalo, pozbuzovalo, těšilo, byl právě ten živý ohlas mezi vámi, to, jak jste přijímali tyto mé projevy. Velmi vám proto děkuju za tuto mě tolik milou účast a slibuju, že i já na této straně vlny vytrvám, jak jen mi to moje síly dovolí.
Nejedlého asi 20-minutové komentáře Na okraj dne se vysílaly od roku 1946 do roku 1960. Nejedlý v nich z pozic komunistické ideologie komentoval aktuální světové dění, které hojně prokládal kdečím. Jeho oblíbeným tématem byl třeba Vladimír Iljič.
Lenin, hluboce milující svou vlast, svou rodnou Rus a její lid. A Lenin, hluboce milující člověka, Lenin vroucí vlastenec i velký humanista a internacionalista v jedné osobě. Lenin spěchající, on vypuzený z vlasti na hranici rodné země, aby v sebe sál aspoň vzduch drahé té země. A Lenin všude nalezající člověka, trpícího, ukřivděného, ale jim tím vroucněji milovaného. Lenin, veliký duch i veliké srdce, velké vědění a velká láska, ten byl přímo povolán, aby spasil svět, ukázal lidstvu cestu ze současné bídy ke světlu života i sám přiložil ruku k dílu a jako vůdce pracujícího lidu položil základ novému životu, novému údobí dějin.
Mohlo by se říct typická slova komunistických pohlavárů té doby. Jenže Zdeněk Nejedlý, na rozdíl od jiných čelných komunistů, nebyl původem proletář. Byl intelektuál, historik a muzikolog, vysokoškolský profesor. Svá slova nepronášel ve 20. letech, kdy se mohla bolševická revoluce jevit ještě dost romanticky. Ale v letech 50. navíc poté, co prožil několik roků v Sovětském svazu. Takže musel vědět o stalinských čistkách, o politických procesech, o šibenicích a lágrech pro nepřátele režimu. Nejedlý prostě patřil k těm mnoha intelektuálům, kteří se buď z naivity nebo z prospěchu dali do služeb zla. Ale nechme na chvíli osobnost a osud Zdeňka Nejedlého stranou a pojďme se ještě zastavit u jeho komentářů Na okraj dne. Nejedlého servilita vůči režimu a jeho neschopnost myšlenku udržet a myšlenku opustit dodávali těmto komentářům svéráznou komiku.
Je jistě již samo to slovo znamením velkého zmatku v hlavách neb aspoň v řeči dnešní doby, že si kapitalisté mohli vymyslet toto jméno. V něm samém je už přece veliký rozpor. Jak může být válka, je-li to opravdu válka, studená? A jak to, co je studené, může být válka? Ale už toto, tento protismysl, je dobrou charakteristikou toho, co kapitalisté nazývají studenou válkou. Hlavním účelem tohoto pojmenování je právě zastřít skutečný stav věci. Co ještě lépe, černé udělat bílým a bílé černé. Jak vidíme například na tom, jak titíž lidé přijímají dnešní mírové hnutí. I to kapitalisté nazývají válkou, protože jde proti jejich válečným úmyslům, ač je to přece boj za mír, a jestliže válka, tedy válka válce.
Tak teď už to máte jasno, ne? A jak imperialističtí váleční štváči tu studenou válku vedli, posílali přes hranice agenty a rozvraceče a pouštěli se do ideologického boje také pomocí rozhlasu.
Jeden z největších vymožností techniky naší doby. Ale jehož je možno užit i k nedobrému účelu. Vedle dobré hudby, literatury, kultury, šířit i špatnou. A odtud i zde, ve studené válce, más lidi, namlouvat jim, co není pravda, otrovat ovzduší, kazit chuť práci. A co jiného ještě začali šířit strujci studené války tímto velikým vynálezem a divem naší doby. A to si o této zbraně slibují, ukazuje, když sám náklad na to vynakládaný. Nejen hlas Ameriky, ale i takzvaná svobodná Evropa, nazvaná tak patrně podle starého latinského přísloví Lucus a non lucendo, vypraveny vším, co jejich nekalé řemeslo vyžaduje. Ale i to se nepotkalo s očekávaným výsledkem.
Další zbraní studené války, připomněl Nejedlý, je bojkot všeho možného.
První, co nám Amerika odepřela, byly americké filmy. Ty hnusné výrobky, počítající na nejnižší pudy, zkažené a nemyslící, jen hrubě požívačné buržoázy. Úspěch se ovšem nedostavil proto žádný. Mělo-li to pobouřit naše návštěvníky biografu, tedy tam naše bohatá buržoázie tak jako tak nechodí. A lidový divák s neskaženým vkusem a zdravou morálkou jen si oddych.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Zdeněk Nejedlý nebyl komunistou odjakživa. Na přelomu 19. a 20. století jako čerstvý absolvent univerzity byl členem Masarykovy realistické strany. Ano, tento pozdější nekritický Stalinův obdivovatel začínal jako přívrženec Tomáše Garrigua Masaryka, autora věty Bolševism je absolutistická diktatura jednoho a jeho pomocníků. Ještě v roce 1936, kdy už dávno sympatizoval s komunisty, pronesl Zdeněk Nejedlý u příležitosti Masarykových 86. narozenin v rozhlase Zdravici. Masaryka v ní přirovnával k Přemyslu Oráčovi a chválil ho prakticky za vše, co udělal, i za to, že zemi správně geopoliticky nasměroval.
I v české vlastní orientaci patří Čechy Rusko, tak volali staří rusofilo. Ale Masaryk cítil a viděl, že Rusko jako mocnost se zhroutí. Ne proto Rusko, ale Francie a Anglie. I potom Amerika jsou jemu jedině spolehlivými oporami.
Nejedlý si proto přál, ať je Masaryk s námi co nejdéle. Konec konců ve 30. letech napsal Zdeněk Nejedlý o Masarykovi obsáhlou monografii, kterou dnešní historici považují asi za to nejlepší, co Nejedlý napsal. Sám Masaryk si z ní prý na konci života nechával předčítat. Ovšem v roce 1952 se Nejedlý ke své dřívější slabosti už dávno nehlásil. Spochybňoval i Masarykovu zásluhu o vznik Československa.
Jen zahraniční odboj prý to byl, který nám vybojoval samostat. Masaryk, Beneš, Štefánik, prý to byli, kteří to dokázali. A čím to dokázali? Antišambrováním v pracovnách hlavních imperialistů první války. Před těmi se kořili, poklonkovali, slibovali. A i to nevždy s úspěchem. Páni s nimi často jednali s velmi malým respektem. A s 28. říjnem, aspoň v tu dobu, vůbec z nich nikdo nepočítal. Ani ti naši, ani ti druzí páni. Tak málo znali náš lid a tak málo věděli, co se u nás děje.
Zdeněk Nejedlý se k levici přiklonil po první světové válce, po rozpadu realistické strany. Sympatizoval s extrémním křídlem sociální demokracie, ze kterého v roce 1921 vznikla komunistická strana. Členem strany se Zdeněk Nejedlý stal až v roce 1939. Do té doby byl spoluzakladatelem a aktivním členem mnoha levicových spolků. Za všechny jmenujme například Levou frontu, Mezinárodní sdružení marxistických historiků nebo Společnost pro zblížení s Novým Ruskem. Po okupaci Československa nacistickým Německem Nejedlý emigroval z komunisty do Sovětského svazu.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V sovětské emigraci se Zdeněk Nejedlý setkal se Stalinem, který mu prý naznačoval, že by z něj po válce mohl být prezident místo Edvarda Beneše. Nakonec z něj byl jen ministr školství a osvěty, ale Zdeněk Nejedlý i přesto sovětského diktátora nesmírně obdivoval. Když Stalin zemřel, byl zdrcen.
Zemřel Stalin. Jak? Co to povídáš? Ozvalo se v nás jistě nejprve při zvěstí o Stalinově smrti. Jak to, že Stalin zemřel? Muž, jimž více než 30 let žil celý svět a bez něho proto byl nám svět prostě nemyslitelný. Ten, jenž byl hlavou i srdcem všech dobrých tužeb, naději i snah dnešním lidstvu. Ten, jehož již pouhé jen jméno rozněcovalo v lidech lásku a odanost i důvěru ve velké budovatelské dílo dneška a zítřka. Ten jenž nám byl vždy zárukou vítězství tohoto nového světa nad starým, zkaženým světem. Světa společné práce a žití socialismu nad vykořisťováním člověka člověkem v kapitalismu. Ten jenž byl pro nás hvězdou na cestě vpřed i sluncem ozařujícím tuto cestu. Veliký maják dnešního lidstva, toho, že už není.
Když už jsme u toho truchlení, pojďme si ještě poslechnout, jak Zdeněk Nejedlý popisoval pohřeb Klementa Gottwalda, který zemřel jen 9 dní po svém velkém sovětském učiteli.
A tak bez výběru. Hlava vedle hlavy, hluboké úctě i se slzami v očích, přišli se rozloučit s dobrým strážcem všech jich bez rozdílu. A těch květů, věnců i kytic, co mu přinesli. Celý španělský stál byl za chvilku přeplněn. Ale pak i chodby, nádvoří Pražského hradu, Pražský most, kudy šel pohřebný průvod. I dole všechna místa kolem rampy Národního muzea. A když přesně v jednu hodinu, kdy pohřební akt začal, zazvučeli po celé republice sirény, továren a lokomotiv. A na 5 minut stanulo vše, a hluboké ticho se rozprostřelo nad republikou. Tu i nejotužilejší mužům vytryskly slze z očí.
3 roky po Stalinově smrti v roce 1956 vystoupil jeho nástupce Nikita Chruščov na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu s legendárním projevem, ve kterém odhalil a odmítl Stalinův diktátorský způsob vlády. Projev byl určený jen pro uši nejvyšších představitelů strany. Na sjezdu byl i Zdeněk Nejedlý, který své dojmy z něj vylíčil i ve svém rozhlasovém okénku. O Stalinovi pochopitelně nepadlo ani slovo.
Sjezdová vystoupení, zvláště hlavně referáty Chruščevův a Bulganinův, ale i mnohých jiných, přišli své věcné konkrétnosti a reálnosti, podávali tolik i ideově důležitého, že to byla přímo škola, učebnice dnešní politiky, ekonomie, kultury. A taky z toho hlediska nutno na to upozornit. A tu první, čeho je nutno si všimnout a dobře si vštípit, je steze, když soudr Chruščev položil jako základ všech ostatních svých vývodů. Je to také hned první věta, první část jeho referátu, nazvané Mezinárodní postavení Sovětského svazu. Ale platná i pro všechny ostatní, a nejen u Chruščeva, ale i u jiných. Soudruh Chruščev řekl, hlavním rysem naší epochy je, že socialismus překročil rámec jedné země a stal se světovou soustavou. Tuto slovo to kvádr.
Proč se Zdeněk Nejedlý, člověk z měšťanského prostředí, stal vyznavačem bolševické revoluce a diktatury proletariátu? Podle některých zatím byla zatrpklost z nenaplněných vědeckých ambicí, které byly větší než Nejedlého intelektuální schopnosti.
A budem společně svět a mír milovat, a budem společně pro ten svět pracovat, když všichni všechno dáme. Tak budem všichni všechno mít dohromady.
Význam Zdeňka Nejedlého ovšem netkví v jeho řečnických schopnostech. Zdeněk Nejedlý především spolu s Václavem Kopeckým, Ladislavem Štolem a dalšími patřil k těm, kteří v poválečných letech ohýbali československou kulturu tak, aby vyhovovala komunistické ideologii. V roce 1948 mluvil o tom, jak se zbavit buržoazního umění. Je prý třeba zaměřit se zvláště na divadlo.
Ale v divadle, tam se schází národ a teď na něho působí toto umění všemi smysly. Tam on to slyší, vidí, všecko. To má největší vliv, největší působení. A my proto z divadla musíme udělat další školu. V nejlepším slova smyslu. Přirozeně radostnou školu. Aby tam lidé taky rádi chodili. Ne, jak já jsem to jednou řekl už v parlamentě, naše divadlo se dneska někdy změnilo v úplnou pitevnu. Když tam člověk vešel, tak to rozpitvávali člověka, že z něho vůbec nic nezbylo. Do divadla se musí chodit zase s radostí, pro posilu, proto. A my potom budeme hledět, co možná, aspoň hlavní divadla se státní.
Za druhé je potřeba se soustředit na mládež. Ta je na tom totiž tak mizerně, že nečte Jiráska. Podle Nejedlého je to tím, že odnárodněná buržoazie opovrhovala národními buditeli a tím pokřivila vztah mladých k dobré literatuře.
Myslím, že to je silně z tohohle důvodu. To nemá umělecké důvody. Čte mnohem horší a mnohem nudnější věci. Nudnější věci čte. O, přece takový, nejenom proti všem, ale jak to bylo temno a u nás, nebo nejnovější tyho věci. To má docela jiný význam. Ale proč ho nečte? Poněvadž mu nezáleží na těch českých věcech. Poněvadž ho ty české věci nezajímají. A zajímají ho jenom něco, co se tak znáší mezi nebem a zemí, co není ani tady, ani odtud, ani tak. To je právě to. A my proto zde musíme také nasadit. My musíme udělat konec té korupci, kterou buržoazie skorumpovala v tomhle smyslu naši inteligenci a naši mládež a odloučila ji od národa.
Alois Jirásek bylo vůbec velké Nejedlého téma. Podařilo se mu z tohoto pravicově orientovaného spisovatele, který byl senátorem za národní demokraty, udělat jednoho z komunisty nejúctívanějších spisovatelů a mnoha generacím tohoto mistrného vypravěče dokonale znechutit. Z Jiráskových děl vyzdvihoval především ta věnovaná husitství. Husitské hnutí bylo totiž Nejedlého dalším velkým tématem. Ve svém výkladu tohoto období naprosto ignoroval náboženskou podstatu husitství a poukazoval jen na jeho národnostní a sociální stránky. Vykresloval husity jako jakési protokomunisty.
Což pak teprve, když náš lid, jeden z prvních, zvedl boj proti feudalismu, dusícímu lid a jeho touhu po lepším, užitečnějším životě, než jen sloužit hradním pánům. Chtěli proto naše revolucionáře zadávit násilí. Ale náš lid nejen povstal, ale sám hnal pány a jejich vojska, domácí i cizí. A i tu, co ho vedlo, vedle uvědomění, významu toho boje, i citově nesmírně sílo, byla i tu píseň, slavná, kdo jste boží bojovníci, rovněž dodnes živá i dodnes rušující.
Nejedlého interpretace nebo spíš dezinterpretace husitské doby a děl Aloise Jiráska na toto téma je vtisknuta do známé filmové trilogie Otakara Vávry. Je nejedlého vítězstvím, že část české veřejnosti husitství stále vnímá prizmatem těchto filmů. Mimochodem právě husitským zpěvem se Zdeněk Nejedlý vědecky zabýval. Vždyť, jak už jsme řekli, byl původně muzikologem. Co se hudby týče, je obecně známé jeho horování pro Bedřicha Smetanu.
A jen tak také teprve doceníme, je-li to vůbec možno docenit, co pro náš vývoj i politický znamenal Bedřich Smetana. Jeho právě je to nesmírná zásluha, že hudba, toto, jak dnes cítíme, nejmocnější, to je nacit nejvíce působící umění i na národu a vůbec všechny takové vnitřní síly, že naše hudba nikdy se nestala jen ozdobou nebo dokonce zábavou. Působil tu ovšem především Smetanu vlastní příklad, co znamenala i dnes stále v našem životě znamená pranevěsta, radostný, zářící i pře všech tam lidových trudech obraz naší vesnice. A vlastní jakoby heslo díla, proč bychom se netěšili, když nám pánbu zdraví dá, přenesená do našeho života, bylo přímo spásným vodítkem našemu lidu i v dobách nejtěžších.
Za to Antonína Dvořáka Nejedlý rád neměl. Podle jedné legendy to bylo proto, že si myslel na Dvořákovu dceru. Ovšem, když šel mistra požádat o její ruku, skladatel ho skopal ze schodů. Pravda je prý ale jinde. Nejedlému se prostě nelíbil Dvořákův kosmopolitismus, jeho modernost a světovost. Podobně neměl rád ani Janáčka. Kdyby Dvořák s Janáčkem slyšeli následující Nejedlého slova o lidové písni, asi by jim muzikologova nelibost vůbec nevadila.
A jak je ta píseň sebevědomá? I tam, kde se vysmívá pánům a jejich úředníkům, i zase v humorném zobrazení lidu samého, je odvážná, jak je, a plná jasu. I do tance to z ní přechází, stejně jarého, radostného, plného sebedůvěry, jako je ona píseň sama. Přímo ubozí jsou proto v tomto směru ti páni tehdy na zámcích, jen se opičící po cizí módě. To náš lid dole uměl jinak zpívat a veselit se, a i ty jejich menuety uměl pro sebe dělat tak krásně, že sám otec nové již spou církve osvobodící se hudby, slavný Josef Haydn, zde v tomto umění našeho lidu nalezl příklady svých slavných haydnovských menuetů.
A co Zdeněk Nejedlý jako soukromá osoba? V rozhlasovém archivu se dochovaly vzpomínky jeho dcery Zdeňky Nejedlé Nedvědové. No nevím, zda bych Zdeňka Nejedlého chtěla za tatínka.
Snad od kolébky už jsme věděli, že nesmíme sahat na žádný papírek, nesmíme rozhazovat jeho, jak se u nás říkalo, hromádky, to znamená hromádka excerpt, hromádka rukopisů, hromádka korespondence a tak dále. Čili bylo nám dětem vždycky jasný, že na papíry se nesahá, no a něco vůbec odhodit, no to už vůbec nepřicházelo v úvahu. Například bylo velmi zajímavé, jak nám, když tatínek s maminkou odcházeli z domu nebo dokonce, když někam odjížděli, tak nám vždycky říkali, děti, to nejcennější, co je doma, je tatínkova práce. A ukazovali nám vždycky šuplík nebo nějakou tu hromádku, kterou, kdyby třeba hořelo, musíme v první řadě zachránit.
Zdeňka Nejedlá Nedvědová si dává dobrý pozor, aby nenarušila obraz Nejedlého jako kovaného komunisty.
Zrovna tak ale dovedl otec připravit slavnostně například Vánoce. Pochopitelně, že náboženského v tom nebylo vůbec nic. Ale přesto lpěl na všech takových lidových zvycích vánočních. Zpívali jsme u stromečku koledy, dělali jsme všechny ty zvyky, krájeli jsme jablka, pouštěli jsme svíčičky na skořápkách a takové věci na tom tatínek skutečně lpěl.
A A to je z dnešního Archivu Plus všechno. Dochovanými nahrávkami poválečného ministra, předsedy Akademie věd a doslova legendárního řečníka Zdeňka Nejedlého vás provázela a příště se naslyšenou těší Veronika Kindlová.